Коринфтегі серкпеге баштапқы самара. 9-чы бажалық. Мен жайым емесім бе? Мен апостол емесім бе? Иисус Христос қайраханысты көрбедім бе? Қайраханла бір болып жүргенігер, менің ижімнің турултазы емес бе? Үскө улусқа апостол емес болзом, теслерге апостол. Апостол болорға тудылғанымды керелеген таңма, қайраханла бір болып жүрген бойығар. Мені жарғылап тұрғандарға бойымды қорып айдар сөзім бұ. Бізде тиір ішер жан жоқ бұ. Үскі апостолдар чылап, қайраханның қарындаштары емезе кифа чылап, бүдіп тұрған үйлерлі болып, жолды қожа алып жүрер жаңабыз жоқ бұ. Емезе жаңыз менделі Варнавада іштебес жан жоқ бұ. Қанды жүучіл бойының ақчасылы черіде тұрып жат. Виноградты дарыйла, оның алып тибей тұрған кіші бар ба? Құй қабырып, оның сүдінің ічпей тұрған кіші бар ба? Мұны кіші чілеп, шүйіп айдып тұрған болорым ба? Мұны оқ жасақ айдып тұрған емес бе? Моисейдің жасағында бичілген жоқ па еді?
Термен айландырып тұрған чардың озын туй буыла ба?
Құдай чарлар керегінде сананып тұру емес пе? Емезе бізге мұны айдып тұру ба? Мұны айда бізге бичілген емей. Ненің үшін дезі қыра сүріп тұрған кіші, женіп сүрер ұчырлу. Дермендеп тұрған кіші, үйліңді аларым деп женіп дермендер ұчырлу. Сілердің бойығарда түннің үйренін үрендеген болзабыз. Түжім чілеп сілердің болуш алзабыз, ол көп бі. Өскі ұлыста сілердің болуш алар жаң бар болса, бізде анды жаң онын көп емес бі. Кебіз бұ жаңла тұзаланбадыз. Қарын Христостың сүйіншілі жарын-жарларға будақ етпеске, ол керегінде ұнчуқпадыз. Байзыңның ішчілері байзыңның азыранып тұрғанын, тағылдың янында іштеп жүрген ұлыс, тайғаннан үйлі алып тұрғанын білбейді керемеш пе? Анайып сүйіншілі жар-жарлықтап жүрген ұлыс, жүрімге керек түзін, жарлықташтан алзын деп, қайраханда жақарған. Демен мұныла бірде тұзаланбадым. Мұныла тұзаланайын деп ішіген емезім. Кем-кем мақтанарымды жоғолтқонша, өліп қалзам меге тоқт болыр. Сүйіншілі жар-жарлап жүрген болзом, мақтанарым жоқ ине. Ол менің молжуым. Оны жарлап азам меге ақчу қорон болыр. Мұны бойымның күйінімлі едіп жүрген болзом, жалалар едім. Бойымның күйінімлі емес болзо, меге бүдімжілелген іште едіп жадым. Менің жалым неде? Сүйіншілі жарды жарлықтап, жарлықчының жаңылы тұзаланбай, Христос керегінде жалы жоқа жарлап жүргенімді. Ончозынан жайым бойым, ұлысты құдайға көптің даап аларға, ончозына құл бола бергім. Иудейлерді құдайға даап аларға, иудейлерге иудей дей болғым. Жасаққа бағып жүрген ұлысты даап аларға, оларға жасаққа бағып жүрген кіші дей болғым. Жасақты білбес ұлысты таап аларға, оларға жасақты білбес кішідей болғым. Құдайдың жасағын біліп, Христосқа бағып жадым. Чине жоқ ұлысты таап аларға, чине жоқ ұлысқа чине жоқ кішідей болғым. Кезіктерін де болса арғадап аларға, ончозына ончозындай бола бергім. Мұны сүйіншілі жарға болып, оның бүйлігі бола берерге едіп жадым. Марғанда көп ұлыс жүгіріп жады. Де қайралды бір кіші алып тұрғанын білбезі кербе. Қайралды аларға анайып жүгіргер. Марғаның ончо тұрушы ашылары көп немедан мойнап жадылар. Олар чалдығар чечектің өрімелін аларға болып мұны edediler. Біз чалдықпа сөрімелді аларға болып. Оның үшін амадулы кіші чілеп жүгіріп, кейді темей жұдырықтабай, теді қанымды соғып, оны бойыма құл едіп жадым. Өскі ұлысқа жарлықтап, оғы бойым жарамықты артайын деп, анайдай дедім.